Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před 70 lety se do Československa vrátila většina přeživších vojáků z východní fronty druhé světové války. Lidé se tenkrát od nich povětšinou poprvé dovídali o táborech Gulagu a o řádění sovětské NKVD. Svědectví vydávali tisíce lidí, ať už to byli volinčtí Češi, kteří se rozhodli přestěhovat z Ukrajiny zpátky do staré vlasti, nebo ti, kteří za války utíkali z protektorátu či podkarpatské Rusy do Sovětského svazu. Mnozí z nich zažili sovětský gulag na vlastní kůži. Další prosovětské směřování společnosti to ovšem neovlivnilo. Informace o zvěrstvech stalinismu se tu s těžko uvěřitelnou lehkostí házely za hlavu. Buď jednoduchým tvrzením, že jde o propagandu, nebo argumentem, že Sovětský svaz se během války demokratizoval vlivem západních spojenců. Komunistická strana Československa se dostala k moci za podpory podstatné části obyvatelstva a ukázalo se, že vojáci měli do puntíku pravdu. Na konci května 1945 seděl 22-letý Josef Kulich, Čech z volinské Stromovky, v pražské vinárně. V Praze byl poprvé a dost možná přemýšlel, jak by se tu asi líbilo jeho rodičům, sedlákům, které neviděl skoro rok. Tankistu střelce Kulicha po chvíli vyrušil asi 40-letý muž.
A on si mě ptal, jaký otázky, jak to tady bude. Tam takhle a takhle to bude. On povídá, to nebude, my jsme kulturní národ. A já mu řekl, ano, že jste kulturní, tak budete dřív, než na Ukrajině Ukrajinci, poněvadž budete vidět, co vás to může stát.
Dnešní příběhy 20. století se nebudou zabývat příběhem pana Kulicha. Pustili jsme ho především, protože si myslím, že vystihl přesně, jaká tenkrát po válce panovala v Československu atmosféra. Sám ale sovětské věznění nezažil, jeho přátelé ano. A právě o jednom z nich budeme vyprávět. Provázet vás bude Mikuláš Kroupa. Mikuláš Hulín pochází z Rachova na Podkarpatské Rusy. Narodil se roku 1922 v rodině sedláka, majetného katolíka a současně přesvědčeného komunisty. Krátce po maďarské okupaci, tedy v roce 1939, byl jeho otec zatčen.
Když Maďaři okupovali Zakarpatskou Ukrajinu, tak byl hned zatčen, byl strašně mučen, no a před smrti ho vypustili z vězení, protože už řekli, že stejně bude umírat, takže ho vypustili, no a zanedlouho potom zemřel. Jinak jsem měl bratra Ivana, byl učitel, který sloužil v československé armádě, byl poručíkem, bojoval na jižním Slovensku v okolí Tornádi, a byl tam těžce raněn. To bylo v roce 1939 na podzim a když se vrácel zpátky ze Slovenska po zranění, tak ho kamarádi v Chustu nabádali, aby pomáhal bojovat proti Maďarům, který tehdy ještě akorát se připravovali na útok proti Zakarpatské Ukrajině. Takže on teda zůstal tam a jako poručík velel rotě, bojoval proti Maďarům, byl těžce raněn a potom se nedlouho na to zemřel podle zranění.
Tak to začala druhá světová válka pro 18-letého Mikuláše Hulína. Málo kdo by dnes mluvil o začátku války jako o konfliktu mezi Československem a Maďarskem. K tomu je asi potřeba něco říci. Po první světové válce vznikl samostatný československý stát. Jeho součástí se stala i Podkarpatská Rus, která do té doby náležela Uhersku. Uhersko, území Maďarů, se ztrátou Podkarpatské Rusy a dalších území na Slovensku prostě nesmířilo. V roce 1938 využili Maďaři mnichovské krize a začali klást Československu územní požadavky. Od 10. října 1938 na podkarpatské Rusy a na jihu Slovenska útočili maďarské vojenské oddíly. Maďaři zabrali 152 000 hektarů nejúrodnější části země s vinicemi, ovocnými sady, tabákovými a kukuřičnými plantážemi. Přerušili hlavní železniční trať od Čopu na východ. Boje na podkarpatské Rusy ovšem pokračovaly. 14. března 1939 ráno zahájila maďarská armáda útok na podkarpatskou Rus a velkou část obsadila. Ve stejný den došlo k vyhlášení samostatného slovenského státu. Tím byly československé jednotky složené nejen z aktivních vojáků, ale i dobrovolníků, které bránili území na podkarpatské Rusy, úplně odříznuty od zbytku Československa. Naši vojáci byli bez pomoci ponecháni vlastnímu osudu. Samostatné české a moravské země byly, jak víte, 15. března, tedy den potom, obsazeny německou armádou. Maďaři v těchto bojích o městečka Chust, Užhorod a Mukačevo někde přímo na frontě těžce zranili Ivana, Mikulášova bratra, a následně po okupaci zatkli i jeho otce, komunistu, a umučili ho až k smrti.
No, já jako student jsem taky z gymnázia tehdy na pokyn našich profesorů šli jsme bojovat proti Maďarům. To bylo v roce 1939 v měsíci únoru a v březnu. Naštěstí já jsem nebyl raněn, no a potom jsme museli se skrývat v lesích, čili prakticky začal se partizánský život.
Kde jste třeba sebrali zbraně?
Ptá se Dominik Mačas, spolupracovník Postbellum.
Naši profesoři byli skuteční vlastenci, no a ty nás připravovali už předtím, než Maďaři napadli, že prostě budeme muset bránit svoji rodnou zem. No a proto, když přišla doba, my jsme skutečně k boji byli připraveni. Zbraně jsme měli moc málo. Měli jsme pušky, měli jsme pistoly a nějaké granáty. A proti nám stalo 5 divizí maďarské fašistické armády. Byl to pochopitelně boj nerovný. My jsme věděli, že vyhrát nemůžeme. Ale viděli jsme, že musíme splnit svoji povinnost vůči vlasti a národu.
Jak jste byli cvičeni? Nebo to bylo v rámci jako školní výuky, nějaké tělesné výchovy?
Ano, my jsme byli jednak, ve škole jsme byli cvičeni a potom byli zvlášť instruktoři, to byli, kdysi byla takzvaná Národní garda Československa, a ty důstojníci z té Národní gardy nás chodili učit, cvičit, tak jednak útočit, jinak na obranu a samozřejmě všechny prostě zacházení se zbraněma. Až tehdy ještě Československá armáda v tu dobu na té zakarpatské Ukrajině byla v plné síle. No, takže my jsme skutečně byli do toho boje proti maďarským okupantům velmi dobře připraveni. Hlavně morálně jsme byli vycvičeni, takže my jsme stáli prostě na svých místech včas, když to bylo třeba.
Posloucháte příběhy 20. století.
Mikuláš Hulín asi po 14 dnech bojů utekl s jednotkami někam do hor, do Karpat. Řada československých vojáků pak s veliteli přešla do Rumunska. Jiní jako Mikuláš se rozhodli dostat do protektorátu, do Prahy. Chtěl tam najít jednoho svého přítele ze Sokola. Vyrazil přes Slovensko a dostal se vlakem až na nádraží v Moravské Ostravě. Tam ho ale jako podezřelého a dosti zanedbaného mladíka zadržela německá hlídka.
Mě odvezli do vězení do Vídně. Tam jsem byl vězněn 6 měsíců a pak nějaký gestapák zjistil, že vlastně já jsem ze Zakarpatska, takže že mě vrátí Maďarům do rukou. Ale že to udělají tak, že mě předají na Slovensko a slovenský policajti mě odvezou do Užhorodu, kde jsem chodil do gymnázia. No to byla pro mě katastrofa. Já jsem viděl, že když tam se zpátky vrátím, že Maďaři mě zastřelí. Tak nezbylo nic jiného, než nějakým způsobem se pokoušet utéct. Oni mě skutečně odvezli do Bratislavy a ty dva policajti slovenské mě exkortovali do Užhorodu. Ale před Užhorodem já jsem se prosil, že potřebuji na to. Nevím, jestli to udělali úmyslně, nebo prostě byli netečný, že mě umožnili ten útěk.
Mikuláš Hulín utekl velmi jednoduše. Vyžádal si na eskortě, což byli dva slovenští vojáci, jestli by ho nenechali dojít si na toaletu. Když vlak zastavil, Mikuláš otevřel okénko a vyskočil. Zmizel v lesích u Velkého Brezna, kde po několika hodinách narazil na skupinu dělníků. Vymyslel riskantní plán. Přidá se k nim a pokusí se přesvědčit jejich předáka, že za jídlo a nocleh bude oddaně a usilovně pracovat za podmínky, že se ho nebudou vyptávat na minulost a neohlásí ho na úřadě. Ačkoliv mu, podle Hulína, muselo dojít, že nový dělník je nejspíš na útěku, nabídku předák přijal a dodržel slovo. Navíc mu po několika týdnech vystavil potvrzení, v němž napsal, že Mikuláš pracoval v lesní četě půl roku. S touto bumáškou se Mikuláš Hulín vrátil domů, do Rachova. Musel se ale nahlásit maďarským úřadům.
Už je maďarské četnictvo a bezpečnost mě podezřívali, že něco v tom nehraje, když se mi ukázal ten doklad a ty začali pátrat. Já jsem viděl, že je zlé, tak jsem zorganizoval 8 chlapců a těch 8 chlapců jsme přešli tehdy už sovětsko bývalou československou hranici, čili ze Zakarpatska do východní Haliče. Tam NKVD nás všechny 8 zatklo a vyslychali nás tam asi 14 dní nebo 3 týdny. Ve dne v noci nás vyslychali.
Mikuláše Hulína a jeho 8 kamarádů z Rachova zatkla pravděpodobně na udání sovětská policie, respektive lidoví komisaři NKVD. Tak dlouho se courali po východní Haliči, až si je někdo všimnul. Skončili ve věznici v Nadvěrně, v městečku na východním úpatí Karpat. Hulín NKVDistům naprosto důvěřoval. Jeho otec mu přeci říkal, že Sovětský svaz je vysněný bolševický ráj, kde svrhli boháči a všichni svorně pracují na společném a že jedině Sovětský svaz zachrání obsazené a okupované Československo. NKVDistům všechno bez vytáček vyprávěl o svém putování, falšování dokladů, útěku slovenským a pak i maďarským četníkům. Neměl důvod cokoliv zatajovat. Doufal, že Sověti poskytnou jemu i kamarádům azyl. Jenže jedné noci po vyčerpávajících výslyších dozorci vytáhli všechny vězně z cel a nastrkali je do vlaku.
A vyvezli nás v noci k hranici a tam nám řekli, že musíme zpátky do Maďarska a že když budeme se vracet k ním zpátky, že nás budou střílet. No tak nevěděli jsme vlastně, co s námi zamýšlejí dělat, tak mysleli jsme na kopec, tam, kde byla bývalá československá hranice s Polskem, a teď najednou jsme dostali palbu z jedné i z druhé strany. Teda střílali do nás NKVD sovětské a střílali do nás i Maďaři, ale nakonec jsem zjistil, že oni vlastně spolupracovali. Tehdy, poněvadž tehdy Sovětský svaz byl věrný přítel a spojenec hitlerovského Německa. No a samozřejmě, že tam bylo nás asi 500, přibližně 500 počítám, tak samozřejmě, že většina tam padla, já jsem si s mými kamarády přece útek, ale pak jsme byli dopadeni a byli jsme odvezeni do vězení v Budapešti a byli jsme obviněni ze zrady, ačkoliv pro nás Maďarsko nebyla přece vlast, ale že ze zrady jsme byli obviněni. A nakonec jeden major mi ukázal a já jsem byl úplně strnul jsem, když jsem viděl, že on měl v rukách vlastně protokoly, které s námi sepisovali ty důstojníci NKVD v Nadvírně. Nadvírna, město, kde nás tehdy Sověti ve vězení drželi. No takže vlastně Sověti tam vydali všechno to, co my jsme vypovídali proti Maďarům. A tím Maďaři měli v rukách doklady, že nás obvinili ze špionáže a z protistátní činnosti.
Za toho čekal tenkrát poměrně běžný trest. Poprava. Mikuláš si lámal hlavu, jak je to možné. Došel k přesvědčení, že padnul do rukou nesprávným sovětským komisařům, kteří ho zradili. Sovětský svaz pro něj stále zůstával zemí, která ho může zachránit. Záchrana ovšem pro něj překvapivě přišla od budapešského soudu. Jenomže ne na dlouho.
Byl jsem souzen maďarským vojenským soudem tribunálem, ale protože jsem ještě byl vlastně neplnoletý, tak byl jsem ohromen, když na tom kolegiu prohlásil vojenský prokurátor, že musíme mu dát polehčující okolnost, protože narodil se a vyrostl v cizím prostředí, kde nebyla vypěstovaná láska k maďarskému národu a státu. Já jsem byl úplně ohromen tím. Takže byl jsem odsouzen na tu dobu, co jsem seděl v té Budapešti a taky ty moji kamarádi. Ale jakmile hned bylo po rozsudku, tak hned nás tam zatkli a odvezli nás z Budapeštu do Nýreďházy. Tam nás už obvinili z partizánské činnosti proti maďarskému státu. Tam jsem se dostal zase do vězení a zase začalo celé to vyšetřování od začátku. To bylo za strašné mučení, bití a tak dále. A nakonec nám mě převezli do takového menšího koncentráku, který tehdy oni budovali teda do větších měřitek. Voriu Lopoš se to jmenovalo. A v tom Voriu Lopošu jsem se seznámil, teda našel, s jedným poručíkem z pravodajské služby ze Slovenska. Na příjmení si nepamatuji, vím, že jenom Jano. A já mu říkám, Jano, jakmile my odsud neutečeme, tak nás stejně čeká pro vás anebo zastřelení. Tak jsme se oba domlouvali, jak bychom odsud utekli.
Mikuláš Hulín říká, že tento muž se mu stal učitelem. Pomohl mu vymyslet krycí legendu. Dozvěděl se od něj, jak se má chovat u výslechu, aby jeho výpovědi působily věrohodně, aby vyšetřovatelé měli dojem, že na jejich otázky odpovídá pravdivě a ochotně. Oba vězni chodili na práci na nádraží, kde se jim naskytla příležitost k útěku. Využili půlhodinové polední pauzy, při níž trochu opadla pozornost bachařů. Vykládali vagóny a na druhé koleji kolem nich projížděli vlaky. Hulín a jeho přítel tedy v příhodné chvíli přeskočili z otevřených dveří stojícího vagónu do jiného prázdného vozu, který kolem nich pomalu projížděl. Mikuláš prý doskočil ukázkově, ale Jano byl starší a slabší. Nepodařilo se mu dopadnout na nohy. Zachytil se v poslední chvíli a zůstal viset těsně nad podvozkem. Mikuláš ho vší silou vtáhl dovnitř.
Strašně naříkal, že má žebra zlomené. Já říkám, nemáš, ty jsi jenom narazil. No a říkám, podívej si, my nemůžeme na ty hony, musíme odsud utíkat, protože teď jakmile zjistí, že to tak bude poplach a budou nás hledat. Vlastně on nechtěl, ale já jsem ho zhodil z toho vagonu dolů. No a tak jsme utíkali, prostě já jsem v přírodě se velmi dobře orientoval, tak věděl jsem, že jedině na sever, furt se jenom na sever jsem se držel. No tak v noci jsme tam, se nám podařilo na jednom hospodářství, ukrást, já jsem vlastně sám tomu ukradl bochní chleba, no a tím jsme se dělili. Ale přišli jsme potom nedaleko jižně od Čopu, to je takový městečko, Čop, je tam velké nádraží, tak jsem říkal, podívej se, Jano, já musím jít napravo, ty půjdeš nalevo na Košice a já půjdu na Berehovo. A tam jsme se s ním rozešli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Utěkář Hulín se schování sovětských důstojníků, kteří ho nahnali pod ostrou palbu, nepoučil. Sovětský svaz nebyl daleko a propaganda, která ho představovala jako zemi rovností, v níž nehrají roli náboženské ani národnostní rozdíly, měla za války značný dopad. Tisíce podobných ztracených a nešťastných lidí, jako byl Mikuláš Hulín, se vrhali přímo do náruče stalinistického aparátu. A konec konců brzy po okupaci ani neměli jinou možnost. Hulín se tedy znovu pokusil přejít hranice a znovu byl dopaden hlídkou, která ho tentokrát odeslala do městečka Stanislavia, do vězení pro špiony. Důstojník NKVD musel být jeho případem zaskočen. Jak je možné, že mu první sovětská lekce nestačila? Paranoidní sovětský aparát zřejmě došel k přesvědčení, že Hulín, vstupující do téže řeky, jednoduše musí být špion, protože jinak by něco takového nepodnikal. A špion má úkol, tudíž je třeba z něj za každou cenu dostat, kdo ho poslal a čím ho pověřil. Sověti nabídli Mikuláši Hulínovi, aby se stal jejich agentem, ale hlavně musí všechno říct o svém poslání. Hulínci během výslechu nejednou vzpomněl na slovenského přítele Jana, aby na nabídku spolupráce nikdy nepřistupoval, protože bez tak není míněna vážně. Když přistoupíš, budou to brát jako přiznání, že špion opravdu si. Skutečná nabídka ke spolupráci se dohaduje jinde a jinak. Nabídku tedy Mikuláš Hulín odmítl.
A teď mě postavil jako k tomu oknu a ze zádu říká, budu počítat do třech, když neřekneš ano, tak tě zastřelím. Já jsem tam stál, tak jsem si vzpomněl teď na všechny rodiče a příbuzné a tak dále a litoval jsem, že takhle skončí můj život v té celé. A slyšel jsem, jak on za mnou najednou natáh pistoli, no a tak mi položil pistoli u ucha, říká, vidíš, jak je studená smrt, máš ještě vteřiny, jedna, dvě. A teď to třetí už jsem neslyšel, protože mě praštil tu pistoli strašně přes hlavu, takže jsem spadnul na zem a byl v bezvědomí. Potom jsem se jenom probudil na chodbě, kde nějaký seržant mě polil vodou, no a on řekl, ubrať, vzít ho. No a zase mě odtáhli do cely, no a tam spoluvězni hned mě, samozřejmě to bylo dobrým zvykem, že když někdo přišel tak zmlacený a tak dále, protože oni strašně mučili ty NKVDisti, ty lidi tam, ty vězně, obzvlášť ty Ukrajince z Haliče. Takže se mi vyprávěl, že co se mnou stalo a tak dále. A oni mi prostě, no morálně mě vždycky podrželi, nic, my se odsud dostaneme, my je a tak dále. Taková prostě nálada se tam dělala, že aby jsme se drželi.
Pro Mikuláše Hulína to byl asi nejstrašnější zážitek v životě. Jakmile se trochu zotavil, znovu ho nečekaně vzbudili a ve 4 hodiny ráno dopravili k oknu věznice, kde musel sledovat popravy prováděné na dvoře. Vyšetřovatel mu prý hučel do ucha, že přesně tohle ho čeká, pokud se nepřizná a nezačne pravdivě vypovídat. Mikulášovi výslechy obvykle končily krví u jeho úst. Když se po pár dnech zmátořil, začali na novo. Tak to trvalo několik týdnů. Pak ustali a Mikuláše uvrhli do cely. Zbídačený, hladový a zoufalý Čechoslovák neviděl žádnou naději. V takovém stavu se zhroutil.
Tam jsem byl déle než rok vězněn. No a nakonec jednou jsem se zhroutil při tom, když ráno nás pouštěli do takové jako na záchod. Byla taková betonová místnost. Takže jsem se dostal do vězeňské nemocnice, prostě do cely vězeňské, ale pro nemocné. A teď si mě tam vzal do parády jeden major. Viděl jsem, že měl bílej plášť na sobě. No a teď mě říkal, vyptával se mě, odkud jsem, co jsem a tak dále. Tak jsem mu říkal, odkud jsem, že jsem ze Zakarpatska. On říká, ze Zakarpatska? Jaká je to oblast? Říkám, jaká oblast? Žádná oblast. No to je Zakarpatsko. Zakarpatsko? No dobře, ale jaká je to oblast? Říkal, no ne, žádná oblast, je u nás Zakarpatsko a to je všechno. Tak to nemohl pochopit vlastně, že co to je. No a pak se ptal, jaký je tam oblastní město, čili krajské město, tak jsem mu řekl, že je Užhorod. Teď říkal, kde to je. Když jsem mu to začal vyprávět, až konečně nakonec jsem ho přeci jenom naučil, že kde to je, tak teď jenom tak kroutil hlavou a říká mi, no a jinak si měl mozek v hlavě tehdy? A říkám, no měl jsem, ale udělal jsem, co udělal. On měl na mysli to, že jak to, že jsem utekl k ním, do Sovětského svazu, že co teď se mnou bude. Tak říkám, no ano. Tak on říká, podívej se, zůstaneš tady v tom, v té vězeňské nemocnici, no a budeš tady ošetřovat ty nemocné. Jsem říkal, ano, prosím, budu všechno dělat. Tak jsem zůstal tam. A ty, jak tam umírali, tak já jsem vždycky ohlásil později, když zemřeli, abych po nich vzal kousek chleba. No a pak jsem, když už tak nakonec, když ten zemřel, nechal jsem ho tam 1-2 dny díl, tak potom jsem musel ohlásit tomu, že tam ten zemřel, on přišel, vždycky se podíval, říkal, viděl, že to už tam ten mrtvý je 2-3 dny, tak říkal, no dobře. A pak jsem ho dal do pytle, musel svíknout, dát do pytle, vynést ho na dvůr a na dvoře v koutě, Tam byla taková střížka a pod tou střížkou jsem skládal ty mrtvoly. A vždycky přišel, když jsem nes tu mrtvolu, no on byl lehký, až to už byly temně jenom kost a kůže, tak nějaký seržant, ten byl takový asi přes 2 metry vysoký a vždycky mi říkal tu básničku: upozorňuji, krok doleva, krok doprava, bez upozornění budu střílet. A ten nagán, čili tu pistoli, mi vždycky strčil pod žebra a tlačil mě dopředu i s tím.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak dlouho si Mikuláš Hulín z Rachova říkal o pozornost sovětských soudruhů, až ji dostal. Na Sibiři v Gulagu, daleko od civilizace, v divokých končinách, kde jen těžko pohřbíte lidské tělo, aby ho vlci nevyhrabali a nesežrali. Mikuláš Hulín se stal jedním malým soukolím v systému sovětského stalinistického hospodářství. V pracovních táborech umírali miliony vězňů hlady, naprostým vyčerpáním, na nemoci nebo prostě umrzli. Umírali tady i 10 000 Čechoslováků, nejčastěji uprchlíků přes hranice nebo unesených obyvatel z území, které sovětská rudá armáda buď dobila, osvobodila nebo prostě obsadila. Nikdy všechno dohromady. V letech, kdy se do táboru dostal i Mikuláš Hulín, se nejvíc nových vězňů rekrutovalo z Ukrajiny. Vězni budovali železnice, těžili dřevo, obdělávali pole v kolchozech a sovchozech, v sovětských zemědělských družstvech. To, co čeká na Mikuláše Hulína, do jakého pekla míří, pochopil už v dobytčím vagónu, drncajícím kamci na východ.
Když zastavili ten vlak, tak některý tam vytáhli a před našima očima odstřelili. A řekli, to vás čeká, všichni jsem byli tam sticho. No a co nám dávali? Dávali nám takové rybičky jako sardinky, jenomže to jsou nakládané rybičky v normálním sudu ze soli. Tak to byla sama sůl a ještě bylo to v letě, tak už smrděli. A kousíček chleba a pak nám nedali vodu. Já jsem tam jednoho známého měl zubního lékaře a ten říkal, hele chlapče, nejest to, protože všichni, kteří jedí ty rybičky, oni jsou už špatné, už zemřou. No a on měl pravdu. Prostě jeden měsíc nás vozili v tom vlaku, takže když jsme dojeli na konečnou stanici, tak vlastně nás tam dojelo jenom třetina z toho.
V lágru Mikuláš Hulín nejdřív pracoval v lesích, kácel stromy. Po několika měsících vážil jen 45 kilogramů. Pak ho přeřadili na ošetřovnu a to ho zachránilo. Opět ho vyčlenili vlastně na práci hrobaře.
No ale dali mi tam nějakou sekírku takovou tupou a takovou malou lopátku a ta se mi potom ještě zlomila. A já jsem s tím kopal ty hroby. Tak jsem měl takový strašný mozole, tak jsem říkal, no já tady u toho chcípnu, to není možný. Takhle s tímhle dělat, no a prostě, že oni nemají nářadí a že s tím musím dělat toho toho. Já jsem hrábal samozřejmě ty hroby, ale hluboce jsem to neudělal, jenom trochu, abych aspoň to přikryl. A jednou, když jsem přinesl mrtvého dalšího, tak jsem s hrůzou zjistil, že ten hrob je rozhrábaný a ten mrtvý tam není. Tak jsem byl úplně z toho zoufalý, co to je. Přece to byl mrtvý, jak se mohl tu dostat, anebo kdo ho odsud a tak dále. Zkrátka, bylo to v zimě, tam kolem lesy byli a vlci to vyčihli, že já jsem tam pochoval, tak po něj rozhrábali tu mrtvolu a odtáhli. Tak to bylo s těma mrtvýma a s těma vlcima, že nakonec ty vlci mě vítali, když jsem tu mrtvolu nes. Protože jsem jenom formálně to tam přikryl a oni už si udělali tu další práci s tím.
Hulín projevil neuvěřitelnou houževnatost. Ani v nejtěžších chvílích se nevzdal, nerezignoval. Navíc měl štěstí, byl souzen a nikoliv rovnou popraven.
A jednou, a to bylo už tak, že tehdy československá vláda v Londýně žádala Sovětský svaz, aby všechny občany, československé občany, které se dostali do Sovětského svazu, které zbývaly podkarpatské Rusy ze Slovenska, z Čech, z Moravy, všichni, co jsme tam byli, tak prostě, aby byli propuštěni a budou odvezeny na přední východ, kde je československá zahraniční armáda.
Příběhy východňáků, tedy vojáků z východní fronty druhé světové války, kterých jsme zaznamenali do této doby víc než 400, mají podobnou osnovu. I když samozřejmě každý lidský osud je jedinečný, neplatí to ale o vnějších okolnostech, pozoruhodně jednotných. Útěk za hranice před okupanty, vyšetřování NKVD, 2 až 3 roky v Gulagu, vysvobození československým vojenským diplomatem Heliodorem Píkou, vstup do československé armády v Sovětském svazu, boje na Dukle, zranění a konec války. Mikuláš Hulín byl po Gulagu tak zesláblý, že jen stěží unesl vojenskou výstroj a výzbroj. V Buziluku, kde se Čechoslováci shromažďovali, se po několika týdnech aspoň částečně dal dohromady. Nabral sebevědomí a byl vděčný, že je mezi svými a bude opět bojovat za svou vlast. S československou brigádou bojoval na východní frontě u Sokolova, Bílé cerkve, Dukly, Nižního Komárníku, 3krát byl zraněn, přišel o nohu a byl vyznamenán řadou medailí. Nejvíc si vážíte za chrabrost. K tomu se váže dost pozoruhodná historka. Mikuláš byl dokonce prohlášen za mrtvého. Kolem jeho kulometného stanoviště napočítali desítky mrtvých německých vojáků. Scéna se odehrála právě u ukrajinského městečka Bílá cerkev. Útok na Němci obsazené město byl zahájen 31. prosince 1943 ve 14 hodin. Protože však při útoku neměli dělostřelectvo, útok byl zastaven. Tvrdé boje pak pokračovaly následující den a trvaly do 3. ledna 1944. O den později byla Bílá cerkev osvobozena. Mikuláš při jednom útoku a posléze ústupu, tak to totiž obvykle vypadalo na východní frontě, se schoval do velké kupky sena, protože sloužil jako radista a neměl už šanci utéct před německým protiútokem.
Teď dívám si, že Němci už tady nás dobíhají. A já teď, když jsem utíkal, tak jsem přiběh zpátky z toho slamy u toho lesa, dál už jsem nemohl a teď tanky postupovaly dopředu, dál ustupovat k lesu jsem nemohl, tak já jsem přijel do těch 3 z toho slamy. Teď tam byl takový tunel do toho. Tak já říkám, no tak nic, tak do toho, jsem vlez do toho a pak říkám, no dobře, ale oni tady vlezou. Tak jsem vylez zpátky a teď tam byl kulomet. Naši chlapci nechali kulomet, tak jsem ten kulomet zatáhl do toho vydlabaného jako tunelu a teď jsem chvíli napjátý, samozřejmě nervy, že nevěděl, co dřív dělat, tak jsem říkal, no počkej, ale oni teď sem vlezou a oni tě tam najdou. Tak já jsem se začal zahrabavat do slámy a skutečně v noci, poněž samozřejmě naši ustoupili za řeku zpátky až na místo východiště. A teď já v tom stohu slámy, myslel jsem, že zešedím, nevěděl jsem, co, jestli je den nebo noc, jenom každá minuta to byl rok. A oni skutečně Němci v noci vlezli do té slámy. A teď vedle mě byli takový možná 0,5 metru. Sláma nás dělil mezi námi a teď oni si tam kouřili. A teď mluvili a já jsem tam říkal, no teď já bych nejenom nezakašlal, poněvadž je konec. A teď jsem cítil, jak oni tam kouří. Říkám, Ježíš Marie, tak to určitě oni teď tu slamu zapálí. No tak nic. No, ale oni nakonec tu slamu přece jenom nezapálili. Já jsem se dožil do 2. dne a 2. den byl protiútok zase sovětských jednotek a našich. Zase na tu samou silnici a na tu slamu. Tak, a teď já jsem cítil, že je tam dým. A nemohl jsem se vyhrabat na ten tunel, kde jsem odkud jsem přijel a zahrabal se jinam. Teď jsem zpátky, už jsem se dusil. Tak nakonec naštěstí jsem našel to místo, že jsem vylez ven. Ty Němci od toho lesa běželi jak šílení směrem k těm stohům slamy. Tak já ten kulomet jsem je pustil blízko k sobě a teď tam začal kosit. Ale vzadu postupovali Rusáci a postupovali i naši. A teď viděli, že tam někdo od slamy z kulometu střílí. No tak co, tak začali pálit po té slámě a po mně. A teď běžím z druhé strany a tam Rusáci, že tam je, já říkám, blbci, že já jsem to tam byl, já jsem střílel z kulometu od včerejška, jsem tady. Říká, Ježišmarje, člověče, myslím si, že to není tady, říkám nic, oni podívejte se, Němci už utekli, ale tam jsem jich zastřelil celou hromadu z toho kulometu, když ustupali. Tak to byla taková příhoda, tak jsem se odtud vrátil zpátky na štab. načež tam už mě prohlásili za padlého a tak dále, tak já přijel, že ještě byl jsem tady. No tak jsem dostal hned honem vyznamenání za to, za chrabrost. No.
O nohu přišel Mikuláš Hulín až na úplném konci války. Na východním Slovensku, v Ondavské nížině. Říká se jí někdy mezi veterány Dolina smrti. Tak ta se pro Mikuláše Hulína stala osudnou. Tady byl těžce raněn do levé nohy.
Ráno jsme vyrazili do útoku. Velmi úspěšně jsme pokračovali směrem na jih, protože ze severu jsme útočili. Po té řece už po osvobození Svídníku. Takže jsme měli docela dobrý úspěchy, přestože, jak jsem řekl, bylo to všechno strašně zaminované a že jsme byli prožidli. No ale ty zakarpatští Ukrajinci nám moc pomohli, doplnili naše řady, takže jsme zase ožili a zase jsme upevnili se v naději na vítězství. Takže jsme pokračovali v boji od rána asi do 1:30 odpoledne. A půl druhého odpoledne jsme prostě přes velký odpor museli zastavit se v postupu směrem na jih. Načež Němci využili tu přestávku a hned tam nasadili tankové jednotky a dělostřelectvo, minomety a tak dále. Takže jsme dostali strašnou palbu. No a já na neštěstí jsem byl raněn do nohy. Můj spojka měl roztržené břicho na mrtě, na místě byl mrtvej. No a mě chlapci vzali na záda, no a teď jeden vzadu noc nes v rukou celou nohu moji, levou nohu, která byla přeražena, no ale ještě to stalo na kůži a na žílách, tak mě nesli dozadu. No a tak jsem se dostal do vojenské nemocnice polní. Tam mi udělali první operaci. No a ujišťovali mě, že to dopadne dobře, že se noha uzdraví a tak dále, protože já jsem kdysi hrál dobře tenis, hrál jsem fotbal, boxoval jsem, prostě jsem sportoval hodně.
Bohužel to špatně dopadlo. Do zranění se mu dostala nečistota, neměli antibiotika a nohu mu v polní nemocnici amputovali. A tím pro Mikuláše Hulína válka skončila.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po příchodu do Československa dostudoval gymnázium. Na ministerstvu školství mu povolili navštěvovat přednášky na právnické fakultě. Zkoušky mohl složit do půl roku, pakliže předloží maturitní vysvědčení. A tak se i stalo. Už při škole využil nabídku ministerstva obrany a v Mikulově převzal velkoobchod s tabákem. S obavami sledoval politiku, jak komunistům rostou preference. Proto se Mikuláš Hulín pustil do výzvědné akce. Sliboval si, že komunisty naprosto zdiskredituje.
Tak já jsem zorganizoval chlapce, že inkognito vstoupíme do komunistické strany a že budeme prostě diverzanci zabývat se uvnitř partaje, že my je rozežereme zevnitř. Jsem podával zprávy, co se dělalo v komunistické straně pro ostatní strany. A co čert nechtěl, jeden z mých spolupracovníků to vyzradil. Takže jednou STB přijelo v noci do mé víly, pane Hulín, jménem zákona, zatýkáme vás.
Umí si dnes někdo něco takového představit? Vstoupit do jakékoliv politické strany může kdokoliv a s jakýmkoliv úmyslem. Strany mohou takové troly, jak se jim dnes říká, odhalit a vyhodit, ale není to trestný čin. A to nebyl ani tenkrát. Ovšem komunisté, kteří infiltrovali všechny ostatní partaje, mnozí z nich ve službách sovětské tajné služby, protiinformátory ve svých vlastních řadách nesnesli a pakliže je odhalili, jako Mikuláše Hulína, spustili tvrdý proces ve vyšetřovnách státní bezpečnosti.
No a přivedli mě v Mikulově do věznice. Druhý den ráno předseda soudu, a ten předseda soudu měl dům v Mikulově na náměstí, kde já jsem měl pod ním ten svůj obchod. A on byl předseda soudu. A on chtěl se mnou vyměnit ten barák na náměstí za moji vilu, kterou na předměstí Mikulova. Tak on si to vzal, jakože mě bude vyslychat on. No a teď mě jakože vyslychal a toho zapisovatel poslal ven a teď vyndal z šupliku věci a říkal, přečtěte si honem, honem přečtěte si, rychle. A šel a jsem stoupnul si u dveři a já jsem honem přečet si tu všechny věci, co tam bylo o mně a teď jsem to zastrčil, on to, no a teď jen jako formálně přišel ten zapisovatel. No. No a teď on mě stavil otázky a já jsem odpovídal, co jsem potřeboval, poněvadž už jsem věděl, co je. Takže ten výslech byl bezvadný v můj prospěch, všechno v pořádku a tak dále. No načež mě pochopitelně potom odtud do Znojma, do krajské věznice. Poslali se mnou jednoho SNBáka, kterého já jsem znal a byl národní socialista. Ale tehdy v tom únoru, jak ho nevím, dostali ty komunisti k sobě, takže nasadili ho na mě, že tím mě bude vést z toho, z vězení z Mikulova, do Znojma, takže aby mě jako verboval, že utečeme za hranice a teď Hrušovany, že vystoupíme a půjdeme jako, že budeme utíkat, že on se mnou bude utíkat a oni mě tam zastřelí. Ale já zase jsem se řídil radou a instrukcí, tak si představte, že jsem ne, já nepůjdu.
Ve znojemské věznici měl Mikuláš hodně času k přemýšlení. Došel k přesvědčení, že se ho komunisté pokusí nějakou léčkou buď dostat na dlouhá léta do vězení, nebo ho prostě zprovodí ze světa. Nevěřil jim a měl k tomu dobré důvody. Až příliš se prý podobali NKVDistům. Rozhodl se, že mu nezbyde nic jiného, než z věznice utéci a najít si svoji vlastní cestu přes hranice. Sám a na vlastní triko. Nejdřív si říkal, že to bude pro něj hračka. Vždyť za války nabral spoustu zkušeností. Chtěl se tedy dostat na ošetřovnu, která byla méně střežená. A tak předstíral, že ho bolí zub. Místní lékař, jakýsi pan Rotrekl, pochopil, o co mu jde. Překvapivě mu prozradil, že zná cestu ven. Mikuláš mu uvěřil. Lékař mu totiž dal ampulku s injekcí, která po aplikování měla způsobit vysokou horečku. Tak by se skutečně dostal do nemocničního pokoje, od kterého měl pan Rotrekl klíče. Lékař mu pak slíbil, že před nemocnicí na něj bude čekat auto a odveze ho k nedalekým rakouským hranicím. Když se ale Mikuláš Hulín vrátil ve vojenské uniformě s medailemi do věznice od zubaře, vzhledem k tomu, že byl jen vyslýchán a nebyl odsouzen, ani proti němu nikdo nevznesl obvinění, měl podle vojenského práva možnost stále nosit ústroj a medaile z války. Vycházková uniforma, ozdobená medailemi i tou za chrabrost, vyprovokovala jednoho dozorce k nepříčetnosti. Z ničeho nic se na Mikuláše vrhnul a začal mu potupně strhávat jeho vyznamenání. To neměl dělat. Mikuláš Hulín, a to jsem zapomněl říct, za války sloužil i jako průzkumák, tedy velice dobře vycvičený voják pro boj muže proti muži. Ho za pár vteřin i bez nohy dostal pod sebe. Bachaře šikovně chytnul do pevného hmatu. Dozorce sténal a dusil se.
Kdyby byli ty dva bachaři, neubránili toho dozorce na mou duši, já jsem mu tam uškrtil. Ale oni ho ubránili, no a samozřejmě byl z toho prokurátor. Tak mě zavolal prokurátor, víte, co se pám, já nevím. No vy jste škrtil, já o tom nevím. No jak to, že pane prokurátore, když vy od 17 let byste byl v odboji, kdybyste v Maďarsku byl, čekal na popravu, kdyby vás Maďaři tam mlátili celý měsíc, den a noc, kdybyste šel do Sovětského svazu a tam vás nutili a stříhli vám u hlavy, že když nebudete, že vás tam zastřeli, kdybyste byl v koncentračních táborech, kdybyste byl na frontě, kdybyste byl třikrát raněn, měl byste dobrou paměť a nervy v pořádku? Je možné, že jsem to dělal, ale to jsou nervy, já za to nemůžu. Takže ten nakonec byl se mnou prokurátor, že nic z toho nebylo.
Mikuláš Hulín měl těsně před útěkem do Rakouska a tento konflikt mu všechno zkazil. Jenomže na druhou stranu měl i docela štěstí. Byl pro nedostatek důkazů po několika měsíčním kriminále propuštěn na svobodu. Totiž bylo teprve jaro 1948 a komunisté ještě neměli nový zákon o velezradě a navíc nevládli neomezenou mocí v justici, jako o několik měsíců později. Mikuláš Hulín však rozhodnutím soudu přišel o veškerý svůj majetek. Zajel tedy na ministerstvo obrany v Praze, kde požádal o pomoc svého přítele z války. Ten mu sehnal místo v Karlových Varech v trafice. Později pracoval jako vedoucí zásobování a skladů v místní vojenské posádce. Když se časy po roce 1960 postupně začaly měnit, přijal nabídku, aby se vrátil na generální štáb jako instruktor. Všechnu naději mu opět vzal Sovětský svaz a jeho vpád do Československa v srpnu 1968. Ještě předtím, než ho z armády stačili vyhodit po prověrkách, kde by nemohl přijmout lež, že Sovětský svaz nás přijel znovu osvobodit, radši odešel do civilu. Krátce pracoval jako účetní. V roce 1975 odešel do důchodu.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku.
Mikuláš Hulín měl pohřeb letos, 10. listopadu. Jeho vzpomínky mají na paměti národa víc než 4 hodiny a jedná se o velmi silné a podrobné vyprávění. Zanechal nám tu svůj příběh a navíc i toto poselství, které nijak nekomentuji. Každý si ho musí přebrat po svém, jen zdůrazňuji, že Mikuláš bojoval proti třem nepřátelům. Maďarským fašistům, německým nacistům a komunistům, kteří naší společnost ohrožovali jak zvenčí, tak i zevnitř.
Budoucí generaci bych chtěl vzkázat jenom jedno. Buďte vždy vlastenci. Nezraďte svůj národ. Vykonejte vždy a za každých okolností svoji povinnost čestně a svědomitě. A když přijde čas, že bude zase třeba bojovat za osud svého národa a vlasti, nehandrkujte. Vždyť já jsem dal v Sasku to nejdražší, svůj život. Proto, abyste vy žili, proto, aby český národ nepropadl z mapy Evropy.
Tak to jsou slova Mikuláše Hulína. A jste to právě vy, kteří jeho příběh zachránili. Činíte tak například tím, že sami natáčíte vzpomínky a poskytujete je pro paměť národa. A navíc mezi sebou soutěžíte. A to je motivační i pro žáky a studenty. Kdo má o naší dokumentaristickou soutěž zájem, prosím, podívejte se na stránky příběhy20.století.cz. Také nám ale ohromně pomáháte jinak, penězi. Nebýt klubu přátel paměti národa a soukromých donátorů, těžko bychom dávali dohromady peníze pro naše dokumentaristy. Děkuji vám.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Firma Ferona, Martin a Kateřina Bursíkovi, společnost 2N Telekomunikace a Josef Mikuš a jeho syn Marek.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.